Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Napagtanto ang mga takot na maaaring maapektuhan ng coronavirus ang mga ospital at mga tahanan para sa pangangalaga ng mga matatanda o aged care. Kaya napilitan ng mga otoridad ng kalusugan ng Australia na gumawa ng mga higit pang bagong hakbang. Nagdesisyon sila na i-quarantine ang dose-dose ng mga medical na kawani sa isang ospital sa Sydney at mga nagtatrabaho sa isang aged care home. Sa North Ryde Hospital sa Western Sydney, isinailalim sa quarantine ang 40 mga kawani matapos na mapag-alaman na nakasalamuhan ng mga ito ang doktor na nasuri na may sakit sa unang bahagi ng linggong ito. At sa kalapit na Macquarie Park, 11 kataong nakahiwalay o nasa isolation matapos na magpositibo ang isang matagal nang empleyado doon. Sa tampok na ulat ni Lucy Marie at Jennifer Scherer na isinalin sa wikang Filipino.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Pinapirmi sa kanilang mga kwarto ang mga residente matapos na magpositibo sa coronavirus. Ang isang matagal nang empleyado sa aged care sa Dorothy Henderson Lodge sa Macquarie Park, Hilaga ng Sydney. Napag-alaman na nakasalamuhan nito ang 13 matatandang residente sa naturang aged care home na may 2 na nag-ulat na sila ay may mga sintomas na tulad ng flu o trangkaso. Isang residente naman ay nakumpirma na mayroon ng virus. Inihayag ng Health Minister ng New South Wales na isang 75 taong gulang na babae ay binawian ng buhay bagaman hindi pa kinumpirma kung ano ang ikinamatay nito.
Now, whether or not it was related to corona, we don't know at this point.
Inihiwalay na o naka-isolate na sa ospital ang carer na isang babae na nasa kanyang 50s at nasa stable o matatag naman na kondisyon ito. Ngunit kung saan nito nakuha ang virus ay isang misteryo. Hindi siya naglakbay kamakailan sa ibang bansa, ginagawa siyang 3rd tao sa New South Wales na magkaroon ng virus sa pamamagitan ng pagkahawang mula sa komunidad o yung tinatawag na community transmission. Isang doktor naman sa kalapit na North Ryde Hospital ay nagpositibo din sa virus nang hindi lumalabas ng bansa. Humaharap ang ospital sa malaking kabawasan sa bilang ng mga staff nito habang ang makasamahan ng doktor, mahigit 12 ng doktor, 23 mga nurse at 4 na healthcare workers ay sinabihan na i-quarantine ang kanilang mga sarili sa bahay. Ayon sa New South Wales Chief Health Officer Dr. Kerry Chant, ang pag-trace o pagtunton kung sino-sino ang nakasalamuhan ng pasyente at ang mga ginagawang pag-iingat sa pag-quarantine ay kinakailangan para ma-contain ang virus.
We have tested any of those doctors or nurses that had any symptoms at all. We tested them and we'll continue to test them for the 14 days. And then we will give them a clearance if they get through that without having any demonstrated disease.
Hindi naman bababa sa 43 katao ang na-diagnose na may coronavirus sa Australia. Kahapon Miyerkules, kinumpirma ng Queensland ang 11 kaso, isang lalaki na kamakailan ay naglakbay at nanggaling sa Iran. Ngunit sa pahayag ni Chief Medical Officer Professor Brendan Murphy, kung magpatuloy na tumaas ang bilang ng mga tao na nagkakaroon ng virus sa loob ng Australia, ang higit na matatamaan ay yung mga nasa regional at malalayong lugar dahil sa mga serbisyo para sa kalusugan sa mga lugar na ito ay hindi sapat o less well-equipped.
In a metropolitan area, the health system would probably be able to cope as it would for the general community, but in isolated communities, this infection could have pretty devastating consequences. So we are likely to put in a range of much more advanced protective measures than we would for other parts of the community, particularly focusing on the FIFO workers who come in and out. They present a particular risk.
Sa nagdaang linggo, nasa 8 biyahe ng eroplano papasok ng Australia ay may sakay ng mga pasahero na hindi nagtagal ay nagpositibo sa sakit. Nakikipag-ugnayan na mga otoridad sa mga pasahero na malapit na nakaupo sa mga taong nagpositibo sa virus na sumailalim sa 14 na araw na sariling pag-quarantine. Inihayag ng federal na ministro ng kalusugan, Greg Hunt, na ipinapatupad ngayon ang pamahalaan na sino mang dumating mula Iran mula noong 19 ng Pebrero ay kailangang mag-quarantine.
Across the country, there are real challenges, but what we are doing is making sure that we are prepared, and as we have seen, wherever these cases have emerged, we are responding, as has been agreed in the planning processes, and in the case of Iran, we now have on top of what were some of the strongest bans in the world, even stronger conditions.
Hinihiling din ng mga otoridad sa kalusugan na ang mga nagtatrabaho sa mga ospital at mga aged care na kamakailan ay nanggaling mula sa mga virus hotspots ng Italy at South Korea ay maghintay muna ng 14 na araw bago bumalik sa trabaho. Samantala sa mga pamilihan, mas may higit na patunay ng panic buying ng mga toilet paper at mga pangmatagalang produkto na nagkakaubusan na.
It's just empty. I've never seen anything like it. It's just completely empty. There's nothing there.
Nilimitahan na ngayon ng Woolworths sa 4 na pakete ng toilet paper ang maaaring bilhin ng mga customer bawat transaksyon.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.